U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtig Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie dat ons die voorreg het om dit te kan lees. Dat ons by die nuwe boek kan begin ook. En dat ons hartsbegeerte, Here, dat U hierdie brief vir ons verstaanbaar sal oopsluit, dat ons die relevantie daarvan kan sien, en dat ons die woorde wat hier opgeskrywe staan, nie net in ons verstand sal lewe nie, maar sal deel word van ons lewens. Ek bid, Here, dat elkeen van ons hierdie insig sal hê, en ons sal dit nie hê, as U Gees dit nie vir ons gee nie, ons is afhanklik van U daarvoor, en ons vra dit ook vanoggend, Here, kom breek dit. Kom bou ons as persone, maar ook ons as gemeente. En leer van ons ook wat hier hierin van geskrywe het, dat het deel sal wees van ons. Word verheerlik in ons midde. Kom, o Gees van God, kom praat. U kinders luister. Amen. Ons begin daar by Titus. As jy kyk na die brief Titus, as eintlik baie ooreenkomste met Timoteus, ook geskrywe altwee aan die jong leraars in die gemeente. Anders as by Timoteus in Efese, het Paulus baie min tyd gespandeer by Kreta, en hy skryf daarom ook, omdat hy gehoor het en weet wat aangaan. Skryf hy dan aan die leraar van die gemeente wat in Kreta is. Dan begin hy die brief daar vers 1, hy sê, van Paulus, 'n dienaar van God en 'n apostel van Jesus Christus. Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot volle kennis van die waarheid. Die waarheid wat lei tot diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons beloof en nou het op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat hy as opdrag aan my toevertrou het, trou is deur God ons verlosser. Aan Titus, my eie kind in die geloof, wat ons albei bely. Genade en vrede van God die Vader en Jesus Christus, ons verlosser. Kom ons uit die gedeelte op, ek gaan eintlik net stil staan vanoggend eers by vers 1. As Paulus begin en hy skrywe baie pertinent daar van Paulus, en ons wonder nie oor wie dit geskryf het nie. Maar dan gaan hy aan in, as mens 'n brief beskrywe, dan wonder ek, hoe gaan ons 'n brief begin en ons skrywe aan 'n gemeente, miskien wat ons nie baie bekend is nie. En is interessant waar Paulus begin en wat hy sê. Maar is ook interessant wat hy nie sê nie. Hy kon begin het, en ek dink baie mense sou begin het, en hy kon terecht ook begin het, sê skrywe van Paulus, wat self geroep is deur Christus op Damascus. Paulus wat wetgeleerde was en opgelei is in die skrifte. Paulus wat 'n voorreg was om aan die voete van Gamaliel te sit en te swat. En hy het 'n hele langer reeks op sy CV wat hy kon geskryf het. En mens kry baie mense wat dit skryf en so sal begin. Met alles wat ek is, en jy hoor as 'n spreker kom, dan begin hy natuurlik met sy CV. Ne? Hier is die ou en hy het dat gedoen en hy het daar gestudeer en hy het al die goeders gedoen. Maar Paulus is hy om bekendstel aan die gemeente, wat sê hy? En dan onthou ek dat hy gesê het, Paulus sê dat al die dinge, as hy praat van sy eie CV, beskou hy as totaal waardeloos. En hier kom demonstreer hy dat het van waardeloos is. Dit het waarde as die Heilige Gees die goed in my lewe deur my gebruik. Maar dis nie waarop hy staan as hy in autoriteit met die gemeente wat kom praat het. Hy kom nie met hoog geleerdheid nie, hy kom van onderaf in as 'n dienaar. En die woord dienaar is eintlik die woord doulos, slaaf, wat gebruik word. Ek wens hulle wil in die Nuwe Testament daai dele so vertaal, want daar is 'n ander Griekse woord vir dienaar, dis waar ons die woord die diaken vandaan kry, diakonos, en dit 'n ander betekenis, ek, slaaf van die Here Jesus Christus. Nou, ons ken nie meer die begrip slawe nie, dit is iets wat verby is en iets wat in die geskiedenis leer, maar vir die mense in die gemeente is dit iets wat hulle baie goed geken het, hulle weet wat 'n slaaf is, hulle ken die prentjie van 'n slaaf baie goed. Dis die laagste vlak van bediening in die samelewing, is 'n slaaf. Hy het geen wil van sy eie nie, hy het geen regte van sy eie nie, hy het geen ambisie van sy eie nie. Hy is eiendom, gekoop, besitting van 'n persoon. Nou gebeur het ook so, dat jy kan op een of andere manier dalk in die skuld kom, en dan word jy 'n slaaf, of jy is in oorlog weggevoer, daar is baie manier hoe mense slawe geword het. Maar die oude mense testamente bepaal, dat na 'n tydperk van 7 jaar, dan kan jy jouself loskoop, en kan jy vrykom. Maar het ook so gebeur, dat party mense is baie gelukkig waar hulle is, en dan het hulle aangehou, hulle is vrywillig slawe. En dis iets hierin opgesluit, wat Paulus bedoel as hy praat van ek is 'n slaaf van Christus. Die bedoeling is hy vrywillige slaaf, hulle dan 'n els gevat en 'n gat in sy oor gedruk, en almal het geweet hy is 'n slaaf, maar hy is nie meer 'n slaaf wat uit dwang daar is nie, hy het gekies, om watter rede ook al is, die eienaar is dalk baie goed vir hom, baie van die eienaars het hy slawe behandel, en jong slawe behandel, as hulle eie kinders. Ons moet nie altyd net negatief dink daaroor nie, daar is natuurlik mense wat ander mense sleg hanteer, party van julle voel ook so slawe by die werk, ek weet het, jy sit daar vastgevang omdat jy die salaris nodig het, en jy het hier die vreeslike tiran van die baas, party het het baie lekker ook, en ook so. Maar Paulus is, hy praat hier van 'n slaaf, is die vrywillige oorgee, en dis eintlik waar as julle reg onthou die laaste tye wat ons oor gepraat het, ons gepraat in die essensie van Christenskap, is dit die prys gee van. En hy kon stel homself onder en begin by, ek is die dienaar van Christus. Staan nie op my bevoegdhede nie. En ek is 'n slaaf, want ek is duur gekoop. 1 Korintiërs 6 skryf hy, julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggame verheerlik. Ons is duur gekoop. En die besef van Paulus se lewe soos hy ouer geword het, het dieper geword. Die prys wat betaal is, dat ek kan wees wat ek is. En met die grootste liefde en die vrywilligheid, gee ek prys, my eise, my ideale, my drome. Ek is 'n vrywillige slaaf van Christus. 2 Korintiërs haal hy dit weer aan, hy sê hy het vir ons almal gesterwe, so die wat lewe, nie vir homself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en in die dood opgewek is. En wie hy noem dit hier in die voorbygang, net in die begin van die boek, maar eintlik kom demonstreer Paulus vir ons die praktyk daarvan. Dat hierdie woorde wat hy in Korintiërs geskryf het, is nie uit woorde wat hy skryf nie, maar is 'n lewe wat hy lewe, dat ek is duur gekoop, en as ek na die gemeente toe kom, dan kom demonstreer daarvan, ek is 'n slaaf in die diens van die Here Jesus Christus, net soos ons julle almal is. En ek kom van onder af, en ek kom dien. En saam met dit noem hy die woord apostel. Ons dink aan die woord apostel en dink ons net aan die ampt, maar onthou die woord apostolos in die Grieks beteken eintlik net boodskapper of gesant, gestuurde. Ek dink die naaste en die beste vertaling wat ons vandag sal hê is ambassadeur. En as hy sê ek is 'n apostel, dan staan hy op die rang wat ons vandag daarvan het, hy sê ek is 'n slaaf van Christus, maar ook 'n gestuurde van Christus, 'n boodskapper. Nou, by wie is dit belangrik, wat is belangrik by die boodskapper? Die boodskapper of die boodskap? En die persoon wat hom gestuur het. Die boodskapper is niks. As jy slegte nuus van iemand af, deur iemand kry, help jy skreem daai persoon nie, nou, hy dra dit net oor wat hy gehoor het. En dis dieselfde wat ons is, en Paulus hier skrywe, ek is 'n slaaf van Christus, maar ek is ook 'n ambassadeur vir Christus, ek is 'n boodskapper van Christus, wat hy verkondig is nie my wil, my plan, my pad nie. En as ons deur die brief so gaan, dan sien jy dit baie duidelik sien ook, maar dit wat die wil van God is, wat hy bekend maak in hierdie wêreld. En hoekom is dit vir my belangrik, en staan ek juist hier by stil, want weet jy, as dit my denke is, en dis waar hy begin, want dit is sy denke oor homself, ek sien myself as 'n slaaf, ek sien myself as 'n boodskapper, dan bepaal dit die koers. Wat ek ingaan, dit bepaal ook die manier ook in my aanslag in 'n gemeente. Dink nou vir 'n oomblik, as die brief nou sou begin het, ek is Paulus, apostel, die geroepe apostel, die ampt apostel, wat al hierdie jare gestudeer het, 'n skrifgeleerde is, onder Gamaliel gestudeer het, wat self geroep is onder die Here Jesus Christus, hoe dink julle sou die brief dan gelyk het? Ek het my die verbeelding as hy so houding gehad en as hy die brief anders te gelyk het nie waar nie. Want die aanslag is anders te. En die houding is anders en die siening is anders te. Maar dis ook om ons by Paulus kan leer en die klein dingetjies wat ek wil optel van sy lewe wat ek myself wil maak is, omdat hy hierdie aanslag van ek is die minste, ek kom na julle toe as gemeente in Titus, ek kom put myself en breek myself op dat jy die beste daai kan kry, want dis hoekom hy vir Titus skrywe, dis hoekom hy vir Timoteus skrywe, ek wil as wat ek het sal ek vir julle alles gee dat julle kan groei in die geloof en Titus dat jy as jong man kan staan in die geloof. Dit is een hele aanslag ook en daarom dat die Heer ons so krachtig gebruik het. En dan kom hy by die inhoud daarvan. Eindelijk as ons na hierdie gedeelte kry, ons gaan vanoggend net by twee van hulle stilstaan, dan is daar so vijf aspekte van Paulus wat ons in sy lewe kry. In sy lewe wat belangrik is en sy bediening wat vir hom belangrik is. Die eerste ding wat ons nou net by stilgestaan het, is sy commitment tot sy bediening. Dis waarby hy staan, dis hoe hy homself sing en hy bly daarby. Sy commitment tot die missie van die Here Jesus Christus. En dan kom ons by die tweede deel, en dis nou wat hy uitloop in die volgende gedeelte, sy commitment, as hy sy commitment aan God is, en sy verbintenis aan God, dan sy verbintenis ook aan die werk, van Christus in die kerk. En dan is daar drie dele. Voordat ek dit opsit, ek onthou toe ons een student was, het ons altyd geleer, dat die kerk staan op twee bene. En ek onthou die ou professor, het vir ons so probeer inskerp, die duurt eenvoudig, die een been van die kerk is die opbou van die kerk, en die ander been van die kerk is die uitbreiding van die kerk. Nou ja, as jy een been oplig, dan staan ek moeilik en dan sukkel ek kerk. So is een kerk wat na binnen gerig is, en net gefokus is op die opbou, en nie op die uitbreiding nie, dan het die kerk eindelijk nie bestaansreg nie. En ek gaan net nou een bykie daar oor stilstaan. Maar Paulus begin hier, en as Paulus die kerk skets, dan skets hy die kerk staan op drie bene. En ek hou van die beskrywing van Paulus beter. Wat staan sterker, twee bene of drie bene? Julle wat 'n tripod ken weet, jy druk nie 'n tripod om nie. Jy stamp ou maklik om. Maar sit 'n derde ding by, 'n driehoek is die sterkste. Ek het vir Marieke gevra om vir my so 'n prentjie van 'n tripod hier op te sit. Julle ken dit alles. En dis die drie bene wat hy sê op die kerk staan en ons gaan in die volgende weke dit so hanteer. En ek wil juist hierby stilstaan omdat dit so geweldig belangrik is. Ons kan nie vinnig verby hierdie goed beweeg nie. Daar is gevaar om net dit te noem en nie voorbij gaan en ons vergeet. Ons is 20 jaar al hier. Ons kan baie makkelijk vergeet hoekom ons hier is. Ons kan baie makkelijk in dieselfde slaggat val wat baie kerke deur die eeuwe geval het om een van die bene of twee van die bene na te laat. En baie kerke het in gronde gegaan omdat al drie pote in die diens van Christus nie sterk in die gemeente is nie. Daar is die uitbou van die gemeente, ons sendingkant, ons soek en ons kyk na die verlore siele kant, wat baie belangrik is, as ons vanoggend by hom stilstaan. Ons het die natuurlik die opbou deel, die geestelike volwassenheid, die lering deel wat belangrik is. En dan die laaste wat ons nou gaan kyk, dit beteken niks, as die volhardende die gedeelte nie daar is nie. Beteken niks as ons vir 'n klein rukkie alles in die werf, in die stryd werp, en dan sê ons aan ander mense se beurt nie. Dan faal ons. Dit is die pilare waarop ek as kind van die Here Jesus Christus staan, maar ook waarop ons as kerk staan. Nou kom ons staan by die eerste een stil, en dis, sê hy nie pertinent nie, maar hy sê dit baie implisiet in die gedeelte. Ons begin daar by vers 1, hy het nou homself beskryf, sy verbintenis aan Christus, hy is een slaaf, en hy is een apostel, een gestuurde van Christus, maar as ek een gestuurde is, dan het ek een boodskap nie waar nie. Nou volg die missie daarvan. Wat is die boodskap waarvoor hy gestuur is? Dis die drie dinge. En die eerste een wat hy sê, ek het opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei. En ek wil stilstaan by die woord uitverkorenes, en onthou wat ek vir julle gesê het al, dat elke woord in die Bybel is swaar geweeg. En as jy begin en grawe in die Bybelstudie, en dis die lekker deel van ons mens Bybelstudie doen so oor die jare, In die begin kyk ek na die groter prentjie, maar hoe ek meer begin grawe, raak ek meer geïnteresseerd met die kleiner dele en met die woorde in afsondering. Paulus kom geskryf het daar in die eerste vers aan die gemeente of aan die kinders van die Here. Ek het opdrag ontvang om die kinders van God te lei. Die gemeente van God te lei, nie waar nie. Maar hy gebruik juist die woord uitverkorenes. Omdat die uitverkorenes nie allemaal al deel is van die gemeente nie. Julle verstaan dit. Ek wil baie kortliks by die uitverkiesing stilstaan, ek wil nie vanoggend daaroor praat nie, maar die feit van die saak is, hy praat met die uitverkorenes, Paulus kyk na die gemeente, hy kyk na Kreta, dan sy belang nie net by die paar wat nou in die gemeente is nie, ek weet nie hoe groot die gemeente is nie, word nie vir ons, sê nou, dis een ou klein huiskerkie van 12, hy is nie behept met die klein 12 mense, of 20 of 30 mense in die gemeente nie, hy is behept met die uitverkorenes in Kreta. En nie allemaal van hulle is al by die punt dat hulle die Here Jesus leer ken het nie. Nou wat leer ons van die uitverkiesing? En ek gaan dit baie kort hanteer, want dis nie waaroor ons vanoggend wil praat nie. Kom ons vraag die eerste die vraag, is dit werkelijk relevant as ons praat oor die uitverkiesing? Of is die uitverkiesing, wat hy ons dink is net een stuk hoogtheologie, ne, wat mens by die universiteit moet leer en jy praat daar oor. Maar is dit werkelijk relevant? Is dit iets wat ons in die Bybel kry? Jy krij dit sommer vroeg in die Bybel. En dit is een van die themas wat amper die meeste herhaal word dwars deur die hele Bybel, is die feit dat God in hierdie sondige wêreld deur sy genade mense kies om in hom te behoort. Abraham, ek het jou gekies. Dan lees ons verder aan en hy sê het baie duidelik in Deuteronomium 14, praat van sy volk, julle is 'n volk, wat die Heere God aan hy gewy het. Hy het julle uit al die volk op aarde uitgekies om sy eiendom te wees. So daar lê inherent opgekies as die Heere uitgekies het uit al die volke. Al die volke het hy verwerp, maar vir julle het hy uitgekies om syne te wees. Psalm tel ook ietsie daarvan op, 105. Julle nageslag van Abraham, sy dienaar, nakoming van God, van Jakob, vir wie hy uitverkies het. En Paulus is nou, kyk, ek gaan dit nou nie aanhaal nie, en amper, ek wil nou nie sê amper allemaal, maar meeste van sy briewe wat hy begin hy met die uitverkorenes te praat. As jy al reg onthou, is ons gekyk het na Efesiërs 1, dan sê hy ook precies die sel, hy praat met die uitverkorenes. En in al sy briewe herhaal hy het, Petrus ook, en kom sal ek vir julle opbou, 1 Petrus begin ook aan die uitverkorenes van God. So is net Paulus wat hiervan praat, die Petrus daarvan, as ons dieper wil kyk na die uitverkiesing, en die leer daarvan, ons sal daar kom, as ons by Hebreërs 11 kom, en Romeine 11, wat dieper daarop ingaan ook, God wat gekies het, in sy groot genade, jy is myne. Maar nou kan een mens by jouself dink, maar wacht nou bykie, die afgelopen tyd het ons juist gepraat dat jy moet vir God kies, nie waar nie. En mens hoor dit baie. Jy hoor dit in baie onse getuienisse. Die dag toe ek tot bekering gekom het en ek het God gekies, hoe werk dit dan nou? Wat er een is reg? Hulle is albei reg. Kom ek hou vir julle twee basiese bene voor as ons praat van die uitverkiesing. In Matteus 4 kry ons wat die Here gesê het, hy toe beginne preek en die basis van sy boodskap, en dit is vandag nog die basis van die boodskap, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So dit is my deel om te doen. Nou onthou jy dat ons gepraat het baie oor die afgelope week, Johannes 6. Niemand kan na die Vader kom as die Vader wat my gestuur het nie om na my toe trek nie. Dis die wonderlike deel van die evangelie, daar is baie dinge wat so oënskynlik in die oppervlakke teenstrydig lyk. Maar as jy beginne kyk in die diepte daar kan, is dit twee kante van dieselfde muntstuk en is daar pragtige eenheid in. God het in die lang verlede al klaar besluit wie sy uitverkorenes is. Deur sy groot genade. Maar ek het nog steeds my vrye wil, my vrye reg, Daar is 'n deel, al is dit aan 'n passiewe kant, die oorgawe daarvan. Die verantwoordelikheid om te reageer op die oproep van God. Hoe ouer ek word en hoe meer ek die teologie bestudeer het, hoe meer besef ek, hoe meer was het sy werd. Ek kon toe jonk was ek nog gedink, dis my werk en my ding, bietjie trots, hoe ek tot bekering gekom het en my lewe omgedraai het. En soos jy die Here leer ken, besef jy, dis alles hy. Nie dat ek my verantwoordelikheid wegskuif nie. Bekeer jou, as die woord kom. Beteken dat nie allemaal is uitverkies nie, ek gaan nie daarby kort sal staan nie. Matteus 7 sê, gaan hier die nou poort in, die poort van die verderf lei is wyd, die pad daar die en breed, die daar wat ingaan is baie. Die wêreld is verwerp, klaar verwerp. Dis die realiteit, dis die naakte waarheid wat die godsdienst in die Bybel vir ons sê. Deur die geskiedenis, het ek jammer as ek weer Johan Heinz aanhaal wat ek veel al gesê het, deur die geskiedenis loop die werk van God, die kerk van God, wat die rivierbedding is, en ons sing om die Ou Testament, met Israel, is hierdie breë rivierloop in die wye wêreld, maar binnen die rivierloop is daar 'n smal stroompie wat nog altyd geloop het, die handjie vol uitverkorenes, dat het nog nooit verander nie. Die groot deel van die wêreld sal nooit van God wil weet nie. Baie van hulle, ons het dit al baie gesê vir mekaar, is baie godsdienstig, en baie mense probeer die dinge, binne die kerk ook, maar die uitverkorenes is die handjie vol. Dis julle wat weet, julle het gereageer daarop, en jy mag dit weet, onthou wat ons verlede week gesê het. Ek kan dit weet, ek mag dit weet, ek moet dit weet. As ek terugkyk na my lewe en ek sien die ingryping van die Here, dan weet ek, dis omdat ek die genade van die Here Jesus Christus uitverkies het. Nie omdat ek goed is nie. Party ons dink, die Here het gedink, ja, jy het die potensiaal om tot bekering te kom, daarom is jy uitverkorene. Dan het jy jouself gered. Abraham is nie geroep omdat hy potensiaal gehad het tot 'n goeie vader en 'n goeie volksleier nie. Net soos ek nie gekies is omdat daar enigiets goed in my is nie. Romeine 11, net soos ook vandag, daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God verkies het. En as dit uit genade is, is dit nie uit verdienste nie, anders sou dit nie meer genade gewees het nie. Hy skrywe aan die uitverkorenes, ook in Kreta, die dorp waar daar is, vir al sy heidene, al die mense wat afgodery het, het hulle gehoor en onder die werk van Titus, het van hulle al tot bekering gekom, maar Paulus skryf juist die brief aan die uitverkorenes, want allemaal het nog nie ingekom nie. En weet, dis 'n belangrike deel van ons as kerk, wat ons altyd mee moet bly. Die gevaar daarvan deur die eeuwe is, dat die kerk na homself binne toe draai. En ek dink ons staan na baie groot gevaar ook daar. Dat het gaan oor ons en ons dinge. En ons vergeet dat al die uitverkorenes in die omgewing waar God ons geplaas het, nog nie deel is van die gemeente nie. As die Here Jesus Christus in sy dienswerk op aarde altyd 'n oog gehad het op die volgende dorp. Hy is in die dorp besig om te preek en dan kyk hy na die volgende dorp en hy beweeg na die volgende, want daar is ook nog mense wat moet hoor. Moet ons as kinders van die Here dieselfde in ons lewens hê. Al die uitverkorenes wat hier in Bloemfontein en om Bloemfontein bly, is nog nie hier nie. Nog nie almal ingekom nie. Ons weet nie wie hulle is nie. Die Romeine 8 sê so mooi, die skep en wag met ryk halsende verlange, dat aan die einde sal geopenbaar word, wie is die uitverkorenes? So ons leef in die wêreld, ons beweeg deur die wêreld, ons weet nie wie hulle is nie. Ek weet nie of my buurman is nie. En wie jy mens kan jou mal maak daardeur, maar dis baie eenvoudig vir my as kind van die Here, is elke liewe mens rondom my potensiële uitverkorenes. Wie sou kon dink dat die man wat langs Here Jesus Christus aan 'n kruis hang, 'n moordenaar, uitverkorene is? Ek dink ons sou daar gestaan het, na die Here gekyk en ons sê, "Daai twee is beslis nie uitverkore nie." Dis nie hoe God is nie. daar hang 'n man wat daar net mooi niks goeds in is nie. Hy het nooit iets goeds in sy lewe gedoen nie, maar hy is so verwerplik, dat hulle so ver gegaan het om die ou aan 'n kruis buite dood te maak. Dis hoe erg dit is. En iewers in die ewige verlede het God al sy naam geskrywe, jy is myne. Daarom, ek kyk nie na die gedagtes van mense vas en na hulle dade vas en hulle lewens vas nie. Die Here het ook nie daarna gekyk nie. Die Here het na hom gekyk en toe hy hom sien, toe weet hy, jy is een van myne. Maar daar hang ook 'n ander man wat alles dieselfde kon gedoen het. Maar hy het dit nie gedoen nie. Maar deur die genade van God, het hy behoort aan God. Die opdrag van die kerk van die Here Jesus Christus en die opdrag van my as gelowige, en onthou waar Paulus begin, hy sê ek is 'n dienaar van Christus, ek is 'n gestuurde van Christus, 'n apostel van Christus. En as vir Christus die goed belangrik is, dan skrywe Paulus, dis vir my belangrik. O, kind van die Here Jesus Christus, ek wil hê julle moet hierdie goed weer koop, want ek dink ons het dit vergeet en dis 'n ding wat al baie lank op my hart lê, wat ek al lank vir julle wil sê. Ons het vergeet waarvoor ons hier is. Ek is baie bang dat hierdie tripods staan op een been. Dat alles gaan oor die behoud van die gemeente en die wat hier is. En ons vergeet dat ons is hier vir die uitverkorenes. Daar is 'n rede hoekom die Here ons afgestig het en weggebreek het en 'n kerk gemaak het teen al die odds in. En vir 20 jaar later nog steeds vir ons hier laat weet het, deur sy groot genade, ons is hier vir 'n rede. 3 redes. En ons mag nie een van hulle afskeep nie. Ons is hier om te soek, wat het die Here Jesus self gesê, sy woorde is mooi, Matteus 19, Lukas 19, die seun van die mens is inderdaad om te soek, en te red wat verlore is. Dit het nooit afgewater nie. Die volheid van die getal moet inkom, wat sê Matteus 24 vers 14, eers dan sal die einde kom, die volheid van die uitverkorenes moet inkom, en is ons werk om te gaan, en die mense rondom ons te gaan soek, en in te bring. Hy skryf het ook so vir Titus, het gaan oor die uitverkorenes, onthou daaroor. Opdrag van die Here, en ons ken dit baie goed, Matteus 28, nee, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disciples doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onthou wat hulle beveel het. Gaan. Ek het 'n baie sterk gevoel gekry dat ons kerk in die grotere verband het lank al vergeet waaroor dit gaan. En ek dink ons notulus van ons synodes bevestig my vrese dat iewers langs die pad het diens van barmhartigheid sending doodgemaak en ingesluk. Ons kan nie sterk staan op 3 bene nie. Kom ek vra vir julle, hier is 'n hele paar leë stoele, aanvaar ons dit so? Hoe maak ons dit vol? Kan ek vir julle vra, wie moet dit volmaak? Moet ek dit doen? Trust my, as ek geleentheid doen, dan doen ek dit. Paar van julle was al by my counseling, julle weet waar ek begin. He. Ek begin altyd by geloofsekerheid, ek gaan nie aan voor ek by geloofsekerheid gepraat nie. Maak nie saak by wie, my wat 'n probleem by my gekom het nie. Ek begin altyd by jou fondasie in Christus. Is dit Paulus se werk om Titus se gemeente vol te maak? Is dit Titus se werk? Ons kom by hulle werk. Dis my as kind van die Here Jesus se werk. Ek kuier nou die dag by een van ons lidmate, is nou nie vanoggend hier nie, so nou het ek die vrymoedigheid om dit te gebruik, ek dink hulle is of my kwaad wees, nie. Maar sy sê, sy het al met almal al gepraat om haar, en sy nooi hulle almal altyd kerk toe. Ek smaak so breed. Ek sien sy is bietjie moedeloos, maar sy besef nie hoe trots ek op haar is nie. Elkeen van hulle werkers, sy is al so moedeloos, hulle kom net nooit kerk toe nie. Elkeen van hulle huurlinge, jy doen presies wat jy moet doen. Hou op, kyk na die vrug daarvan, of die tekort aan vrug. Dis irrelevant. Een saaier stap nie deur die land en saai die saad en gaan staan by elke staadjie stil en kyk, gaan die ding groei nie. Hoe lang gaan jy vat? Want as die blaadjie opkom, okay, volgende jaar, druk jy volgende milie in. Kom ons kyk. Jy stap verby en die saaier kyk op die horizon, want hy moet sy baken dop hou, anders loop hy skeef en hy ry skeef, en dan gaan hy, hier gaan hy te veel saad en daar gaan hy mis. So ou wat in sy trekker sit, het sy bakens, hy kyk na sy bakens en hy ry, en die saad word gesaai. Dis een saaier, dis een kind van die Here Jesus Christus. Dis precies wat die Here noem, hoe bereik ek die wereld? Hy sê in Matteus 5, julle is die lig vir die wereld. Ek stuur julle môre hier uit, julle gaan in die wereld in, en dis juist daar waar jou kersie opsteek, dis waar jou lig dra, julle is lig vir die wereld, julle is sout vir die wereld. Jy kan nie help om te weet wie jy is nie. Die mooiste beskrywing het ek in 2 Korintiërs, Paulus skryf, deur ons versprei die kennis van Christus, oral soos 'n aangename geur. Kind van die Here Jesus Christus, deel van jou lewe, bly, maak nie saak waar jy is nie, soos jy beweeg, dit kom altyd uit dat jy Christen is. As ek by vreemde mense kuier of op 'n plek is, nou is al bediep binnen my, dan wonder ek, hoe lang gaan dit vat voor hulle uitvind ek is 'n predikant? Ek weet onmiddellik, maar dan, as die ouens hier ernstig oor hier is, dan raak het nogal 'n ongemaklike story. Dit lek altyd uit. As jy 'n kind van die Here Jesus Christus is, lek dit altyd uit. Dit kan nie anders sê, want my favorite topic is die Here Jesus Christus, sy woord, en al sy dinge. Waar ek beweeg, word die geur van Christus versprei. Hier is hy dit ding, ideaal sê, ek het dit al veel in die verlede gesê, maar dit bly my altyd by, ek onthou toe ek jonk was, klein, soos jy ook kleintjies in die kerk sit. Nou, ons is in moedergemeente in Lichtenburg gewees, saai, ou klipkerk. Nou het ons hier nabij voorgesit, so ek dan my paar rye agtertoe. Ek onthou, jylle onthou nog die groot hoede en goed, jy ruik die tannie, voor sy by jou verby stap. Ek onthou dit nogal. Ek het een baie skerp reeksintuig in een sekere opsig en een baie swak en in een opsig. Maar party goeder ruik jy net baie lang voor dit al. En wie, dit is die prachtigste symbool van een kind van die Here Jesus Christus. Lang voor ons nog oor die Bybel gepraat het, lang voor het nog uitgekom het, ek is een Christen, moes die persoon al iets geruik het. Man, hoekom is jy altyd so bly? Dis juist daar, Paulus skryf het vir Timoteus, gebruik jou geleenthede, tydig en ontydig. Gebruik jou geleenthede by die werk, by jou werksmense. Ken jou werksmense die Here Jesus Christus. Ek het jammer, my werksmense werk vir my, so vrijdagoggend lees ons Bybel of jy wil of nie. En gelukkig het hulle vinnig daarby ingeval. En ons doen het al vir baie jare en ek sing die vrug ook daarvan in hulle lewens. Hoeveel van ons klaar nie oor ons werksmense? Maar jy het hom nie by Christus nog uitgebring nie. Dit is die oplossing van sy probleem, weet jy dit of nie? Of gaan jy bly klaar oor hoe hulle drink? Party ons kan ons nie help nie, ek het hulle al nie pad gesteek ook. Party mense kan jy nie help nie. Maar dit is nie dat ek nie probeer het nie. Oral waar jy beweeg, versprei jy Christus. Doen jy dit? Dis jou primêre opdrag, waarvoor jy kind van die Here Jesus Christus is. Ek is nie net gered, so dat ek eendag in die hemel kan kom nie. Ek is gered ook, want deur my en jou, wil hy die wêreld affekteer. Jou getuienis, moet nie worry oor wat jy gaan sê nie. Die Here sal vir jou leer. Ek wil sommer by julle ook sê, ons beplan om weer een kursus aan te bied, so as jy, as daar mense is, sal ek het weer doen. Hoe leid ek iemand na die Here Jesus toe? So kom praat met my, as jy dalk die opleiding wil hê, dan doen ons dit weer. Dit is 20 jaar terug, bietjie minder as 20 jaar terug, looi julle. Hulle was deel daarvan en 'n paar ander, wat in hierdie buurt ingegaan het as jong gemeente, en van huis na huis beweeg het, en by mense gaan hoor het. So in die sendingkant is daar 'n informele kant, en dis waar jy deur die werk beweeg, en deur die wêreld beweeg, en jy kan nie anders te wees om te wees wat jy is nie. Steek het nie weg nie, jy sê nie jammer daarvoor nie, ek is kind van die Here. En as ek 'n geleentheid kry, dan sê ek, hoekom? Hoekom smaal jy altyd? Dan gee jy jou getuienis. Moet nie jy dan gaan 'n flou ding sê omdat jy bang is om met die Here te praat. Jy gee jou getuienis. Wie weet as die persoon nie voor jou sit nie of die Here hom dalk oor jou pad gestuur het, want hier's 'n uitverkorene. My liewe mense, as die uitverkorene die jou pad kom en jy gee nie getuienis, jy gaan na iemand toe gaan en iemand anders te gaan die loon kry dat hy die oes ingebring het. Wat vir jou bestem is, dit gebeur baie. Oes sal ingebring word. Here, hier is ek, laat dit deur my gebeur. Mense, ek beweeg nie in die wêreld nie. Ek beweeg tussen julle. Julle beweeg in die wêreld. Ek kan net met die kerk ouens praat en die gemeentelede wat vandag nie by die kerk is nie, bietjie onder die jackskop en dis wat ons wijksleiers ook doen. Luister ek, hier is nog nie kerk gesien, waar is jy? Ons gaan aanhou dit doen. Dis deel van kerk en Christen wees. Ons kyk na mekaar, sorg dat mekaar, dit kom by die laaste poot, aanhou. Ons gaan later daaroor praat. So jy het 'n verantwoordelikheid. Maar daar's nog 'n kragtige manier om mense by die Here Jesus Christus te doen. En nou gaan ek dit vir jou nog makliker maak. Wat is die nommer 1 manier hoe mense die Here mense tot bekering bring? Wie weet? Deur al die eeue. Sekondêr tot dit is getuienisse en privaat mense bereik. Maar die grootste medium wat mense nog altyd geraak het. Kom ons lees Handelinge 10, Romeine 10. Dis nie die enigste plek waar hy staan nie, maar dit is baie duidelik. Geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. So prediking en besonder die prediking van Christus. Deur al die eeue is dit nog die medium wat die grootste effek op mense se lewens gemaak het. As iemand kerk toe kom, en hy kom kerk toe waar die woord gepreek word, en in besonder die kruis in Christus gepreek word, het hy 'n groot kans om geaffekteer te word deur die Heilige Gees. Ek wil graag vir julle voorhou wat MacArthur oorskryf, want hy sê dit vir my so prachtig. En dit is deel van my lese van my lewe wat na my hart sê. Hy sê, when the gospel is clearly preached to those who have been chosen, al is hulle nog nie gelowig is nie, al is hulle die uitverkorenes, at some point the Holy Spirit will awaken them and they will believe and they will enter into the full benefit of their election. So kind van die Here Jesus Christus, wat is jou taak? Hou aan om mense het kerk toe te nooi. Ek sal die kruis bring, ek sal Christus bring, ek sal die woord bring, maar dis die Heilige Gees wat verander en as hy uitverkoor is, iewers langs die pad. Ek weet van baie lidmate, baie van julle wat in die kerk gesit en dis julle getuienis, dat ek lank in die kerk gesit en toe op 'n dag, toe maak die Heilige Gees my oë op en van daai dag af het ek die Here gevolg. Bring hom onder die klank van die woord. Dis waar die grootste effek sal wees. Dis jou werk. Of hy vir die Here kies of nie, is nie jou probleem nie. Of hy elke Sondag of elke Maandag of Vrydag vir jou nee sê, of sê, ja, ek sal jou in die kerk singe, maar jy weet, Sondag is hy nie in die kerk nie, ne? Ons ken daai baie goed. Jy hou aan met jou roep, jy hou aan met jou praat, jy hou aan met jou uitnodig. Wie weet, dalk iewers langs die pad, dalk iewers langs die pad bring die Here siekte. Dalk sal kanker. Dankie Here vir mediums soos daai wat hy gebruik om die uitverkorene se oë oop te maak, om tot stilstand te bring of haar tot stilstand te bring en dat sy ingaan in die volle vreugde van Christus. Amper elke gelowige wat tot bekering gekom het, het tot bekering gekom vanweë iemand se gebed en baie keer iemand anders se woorde en uitnodiging. Van ons grootste predikers het verby kerke gestap en is deur iemand net ingenooi. Kom, ag man, hier nie inkom, kom luister. En op een so koue aand het Charles Spurgeon die verlosser ontmoet. Ons weet nie. Ons hou aan met nooi, ons hou aan met inbring, ons hou aan met getuig, ons hou aan met skyn. Maar ons mag dit nie vergeet waarvoor ek hier is nie. Want ons gaan rekenskap gee daarvoor. dit moet vir ons erns bly, ons is hier vir die uitbou van die koninkryk. Volgende gaan ons die volgende been toe aan. Wat moet ons as kerk doen? Julle nooi. Ons as kerk wil gee ons met die voorbeeld volgende Handelinge 2. Ons het almal, hulle sê, hulle het elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltijd gehou, kos met blydskap en alle eenvoud geëet, God geprys. Die hele volk was hulle eengesind en dan skryf hy die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En die verlede jaar het ons ringsitting gehad en ek sluit daarmee af. En een van die predikante staan op en hy praat en hy sê, oeh, die kerk is in 'n krisis en wat gaan ons doen om die kerk te red? En ek het by myself net stil geraak en begin bepyns daaroor. Henk het langs my gesê, ek sê, hoe kan die kerk in die krisis wees as Christus die hoof van die kerk is? Dit is ons nie moontlik nie. Mens, ek het geleentheid gehad en geleentheid gehad, wat ek wou vir hom sê, my luister, my maat, al wat jy kan sê is, jou kerk is in 'n krisis. Maar die kerk van Jesus kan nooit in 'n krisis wees, want God is in beheer. En hy bou sy kerk. Wat moet ons as kerk doen? Groter band kry, dromme kry, bykie meer grappies inbring, bykie meer power presentations, hoe dis waar allemaal jy in haar klop, want hy wil sy kerk bou. My lieve mens, ons bou nie die kerk nie. Ons hou kerk, en ons wees Christen soos ons wil wees, en as die Here ons betroubaar genoeg ag, dis my hartsbegeerte, dan sal hy kom byvoeg. Laat ons besig wees met dit wat saak maak, en ons self betroubaar bewys as gemeente, en die Here sal byvoeg. Ons het baie gemeentes vandag waar die evangelie nie verkondig word nie. My hartsbegeerte vir ons as gemeente is dat sulke mense hier by ons, die wat 'n behoefte en 'n hinkering het aan die woord, hier 'n tuiste sal vind. Kom ons wees betroubaar daarin ook. Aan die uitverkorenes in Bloemfontein. Dis waarvoor ons hier is. Dis een sterk been. Heer Jesus, ons bely. Ons vergeet baie maklik waarvoor ons hier is. Daar is soveel kerke wat vandag onder die stof lê, toegemaak is. Weet nie as daar is meer kerke gewees nie. Omdat hulle vergeet het waarvoor hulle hier is. En Here, U maak daai deure toe. Omdat hulle nie betroubaar is nie. En Vader, ek wil vra dat ons vanoggend weer net 'n belydenis sal maak, 'n belofte sal maak, elkeen in onsself, stuur my in die wêreld in, Here, al het ek nie die woorde, al die verstand en die begrip nie, maar laat ek 'n geer wees vir U, en ek bid het vir elkeen hier, Here. Maak die saak of hy jonker nog op skool is, nie, Here, van skool daar af tot afgetredenheid, dat maak die saak waar hulle beweeg het, dat iets van U sal versprei word onder die mense rondom hulle, vir al die we onder wie hulle baie beweeg. Dat hulle na hulle sal kyk, al verstaan hulle wat hulle sien, dat hulle iets van U liefde, U lewe, U vreugde en U vrede sal sien in U kinders. Ek bid, Here, dat U vir elkeen wat hier sit, iewers in hierdie week 'n geleentheid sal gee, dat hy sy getuienis kan gee, iets hy kan vertel van U, vir U glorie kan gee ook, Here. Dank Here dat ek weet, U sal dit ook gee. Ek pleit, Here, soos ons al vir 20 jaar, baie van ons manne saam pleit op ons knieë, kom bou ons kerk, kom maak ons stoele vol. Laat ons hier wees vir die uitverkorenes in Bloemfontein, tot glorie van U naam. Amen.